iš pranašo Izaijo knygos. Tomis dienomis Hizkijas sunkiai susirgo ir buvo jau prie mirties. Atėjo pas jį pranašas Izaijas, Amoso sūnus ir tarė. Štai ką sako Viešpats. Daryk paskutiniuosius patvarkymus, nes mirsi, neliksi gyvas. Tada Hizkijas nusigrėžė veidų į sieną ir pradėjo Viešpačiui melstis. Ak, Viešpatie, atsimink, kad visą gyvenimą ištikimai ir tiesia širdimi tau tarnavau, visuomet dariau, kas tau patinka. Ir garsiai Hizkijas pravirko. Tada Izaijui pasigirdo Viešpatie žodis. Eik pas Hizkiją ir pasakyk. Štai ką sako Viešpats tavo protėvio Dovydo Dievas. Girdėjau tavo maldą, mačiau tavo ašaras. Prie tavo gyvenimo aš dar pridėsiu 15 metų. Tave ir šį miestą aš išvaduosiu iš Asūro karaliaus valdžios ir ginsiu šį miestą. Bet Izaija paklausė Hizkijas. Iš kokio ženklo pažinsiu, kad vėl aš įžengsiu į Viešpaties namus? Izaijas atsakė. Ženklas, kad Viešpats laikysis duotojo žodžio, bus tau šitoks. Saulės šešėliui, kuris ant Abazo laipsnių jau nusileido, aš liepsiu per 10 laipsnių pakilti. Ir saulės šešėlis pakilo virš laipsnių, kuriuos jau buvo palikęs, vėl 10 laipsnių į viršų. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Maniau, kad pusiaukelę metų priėjęs, jau žengti turėsiu mirties Viešpatijon ir ten savo likusį amžių pabaigti. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Maniau, kad iš Viešpaties nebematysiu, toje šalyje, kurių gyvųjų pasaulis, sakiau, kad žmonių aš jau nebeišvysiu, gyvendamas atilsi žemės ramybei. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Gyvenimas mano štai bus suardytas, ji nuima tartum piemens palapinę. Tu man, mano gyvenimo drobė išaudėjai, mane nukerpė tartum audeklą baigtą. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Tavim aš pasitikiu, Viešpatie geras. Mane tu išgydyk, man leiski pasveikti. Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau. Manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu, šabo dieną, Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. Tai pamatę fariziejai jam sakė, žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama. Jis atsakė, ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani? Kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti ne jam, ne jo palydovams, o vien tik kunigams. Arba gal neskaitėte įstatyme, jog per šabą kunigai šventovėje pažeidžia šabų poilsį ir nenusikalsta. Todėl sakau jums, čia daugiau negu šventikla. Jeigu žinotumėte, ką reiškia, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus sūnus yra šabo Viešpats. Girdėjote Viešpaties žodį.
Alleluja, alleluja.
Skaitant šiandienos Evangeliją, į akis krenta Jėzaus paprastumas. Jis keliauja su savo mokiniais, pėsčiomis, per Galilėjos laukus. Kas esat keliavę, ne šiaip išėję pasivaikščiot, bet keliavę, turbūt patyrėt, kaip žygio bendrystė suartina, nuima bereikalingas fanaberijas, išlaisvina, iš socialinių vaidmenų ir kaukių. Šaltis ir karštis, nuovargis ir alkis tarsi išgarina tai, kas nereikalinga, ir leidžia būti tokiam, koks esi. Jėzaus ir mokinių bendrystė nuskaidrinta kelionės nuovargio ir alkio. Mokinių meilė mokytojui augo matant jame tą patį nuovargį ir alkį, kurį jautė jie. Mokytojo autoritetą kuria ne poza, neatsiribojimas nuo mokinių, išlaikymas distancijos, bet jo artumas, buvimas šalia, galimybė jį užkalbinti, klausti ir kreiptis be jokių dvasinių laipsnių paprasčiausių tu. Mokinių teologinis išprusimas augo ne bibliotekose. Užsidegimas skelbti Dievo karalystę formavo ne korespondenciją, gaunami laiškai ir direktyvos iš kažkokio štabo. Paties mokytojo ir Dievo meilė žmonėms, mokiniams, taip pat buvo paženklinta pažinimu jų vargo, paprasto žmogaus gyvenimo kasdienybės. Šis ganytojas tikrai kvepėjo savo avimis ir avys klausė jo balso. Jo pamokslai skambėjo ežero pakrantėse, tokioje savoje paprastiems žmonėms aplinkoje. Daugelis jo palyginimų iš paprasto kasdienio gyvenimo ir buities, palyginimų aiškinimai ir teologiniai svarstymai namuose ir kelionėse. Šiandien girdėtas susikirtimas su fariziejais dėl šabo, taip pat gamtoje, derlinguose Galilėjos laukuose. Šabo šventimas vienas iš dekalogo punktų labiausiai išskyręs išrinktąją tautą iš kitų. Šventraščio istorija mena laikus, kai žydai net nesigindavo užpulti priešų šabo dieną ir būdavo išžudomi. Šabas kėlė aštres diskusijas. Buvo diskutuojama, ar galima traukti iš šulinio ten įkritusi gyvulį per šabą. Vieni sakė taip, bet buvo ir tokių, ypač esenai, kurie sakė ne. Visi sutarė, kad šabas yra skirtas Jahvės garbei, bet išsiskyrė nuomonės, kaip tą garbę išreikšti. Žydam šabas reiškė džiaugsmą, o ne naštą. Tai buvo šventinė diena valgyti ir gerti. Joje buvo draudžiama dirbti ir pasninkauti. Nuo pat pradžios šabas buvo susijęs su socialiniu teisingumu. Jis lietė tarnų ir vergų poilsį, vargšų bei alkanų pamaitinimą pakviečiant prie savo stalo. Žydų tradicija jau buvo numačiusi, kad įstatymai, liečiantys žmonių tarpusavio ryšius, apima santykius tarp Dievo ir žmonių. Tad atidėjimas griežtos šabo raidės dėl pagalbos žmogui buvo suprantamas kaip Dievo garbinimas. Tačiau diskusijos to klausimu, ypač pirmajame mūsų eros amžiuje, buvo intensyvios. Reikia turėti omeny dar ir tai, kad Dievo per Mozę duotas dekalogas Jėzaus laikais buvo apaugęs daugybę paaiškinimų, kaip jį geriau išpildyti. Ypač daug paaiškinimų buvo susijęs su šabo šventimu, maisto švaraus ir nešvaraus atskyrimu ir apeiginio švarumo išsaugojimu. Kartais tie paaiškinimai imdavo prieštarauti pačiam įstatymui. Ir Jėzus tai kritikuoja. Jūs įsitvėrę laikote sentėvių padavimo, ulaužote įstatymą. Pasakyta, gerb savo tėvą ir motiną, o jūs sakote, tebūnie korban, auka šventyklai, tai ko turėčiau jūsų šelbti. Tokiu būdu žmogus paremia šventyklą, nuskriausdamas savo nusenusius tėvus. Šiandienos ginče su fariziejais dėl šabo Jėzus taip pat nukreipia į esmę. Ar šabas kviečia į pilnatvę ir Dievo džiaugsmą visus? Ar kai kuriuos, pavyzdžiui, vargšus ir alkanus, jis palieka užribyje? Rašto aiškintojai buvo suradę pateisinimus karaliui Dovydui, kai persekiojamas Sauliaus ir būdamas alkanas su savo vyrais, jis valgė padėtinės duonos, nors ją te galėjo valgyti tik kunigai. Jeigu tad Dovydas su savo vyrais nesulaužė įstatymo, valgydamas sakralią duoną, tai jo labiau alkani Jėzaus apaštalai nesulaužo įstatymo, valgydami paprastus grūdus. Jėzus paaiškina šabo įstatymo esmę kaip Dievo meilę vargšams, neturtingiems ir alkaniems. Jei Dovydas dėl žmogiškų poreikių galėjo leistinai peržengti ritualinius įstatymus, tai kokios ribos gali sustabdyti Jėzų jo meilę vargšams? Šiame kontekste galim suprasti ir Jėzaus žodžius apie švelnų jo jungą ir lengvą naštą. Lyginant su sudėtinga senojo įstatymo raide ir daugybė jo nuostatų, nuo kurių po aštrių apaštalų diskusijų buvo atleisti iš pagonių kilę krikščionys. Kokiu autoritetu tai paremta? Jėzaus autoritetu, kuris yra daugiau negu šventykla. Žydai negalėjo įsivaizduoti ką nors didesnio už šventyklą su šventų švenčiausia vieta ir Dievo artumu. Jėzus sako, čia daugiau negu šventykla. Galbūt kalbamojų metu tie žodžiai skambėjo per drąsiai. Tačiau, kai žydų šventykla buvo sugriauta, ji ir liko griuvėsiais. O sugriauta Jėzaus kūno šventykla po 3 dienų buvo atstatyta ir parodyta kaip stipriausias autoritetas, kaip svarbiausias ir galutinis Dievo žodis. Kai santykį su Dievu suvedam vien į liturgiją, o santykį su žmonėm į moralę, ir liturgiją iškeliam virš moralės, mes galim tapti tokiais žiauriais fundamentalistais kaip reta. Meilė Dievui atskirta nuo meilės žmogui istorijoje nekarta yra parodžiusi baisų savo veidą. Ir ne tik praeity. Kartais ir šiandieną pamatome tokių pamaldumo ir Dievo garbinimo formų, piktų, išduodančių meilę, kurios veikia kaip puikiausia ateizacija. Viešpatie, išgydyk mus ir mūsų bendruomenės nuo šios ligos.
Homiliją sakė kunigas Mindaugas Martinaitis.